ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่เคยสอนว่าต้องให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงจะทำสมาธิต้องมีสมาธิดีแล้วจึงจะได้เกิดปัญญาที่จริงไตรสิกขาทั้งสามอย่างมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสมาธิก็ช่วยให้ศีลบริสุทธิ์ได้ปัญญาก็ช่วยให้ศีลบริสุทธิ์สร้างให้ทำให้สมาธิของเราดีได้เพราะฉะนั้นต้องเจริญพร้อมกันอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะให้เป็นสัมมาสมาธิต้องเริ่มแรกต้องมีวิตกวิจารณ์ก็ต้องคิดว่าทำยังไงจะให้ใจของเราสงบแล้วและตื่นตัวดูมีความรู้ตัวพร้อมกันก็จะทำให้สงบเฉยๆเดี๋ยวมันจะไปทางโมหะที่เราในความโมหะสมาธิมันก็สบายแต่ว่าเรื่องที่เรากำหนดนั้นมันก็ไม่แน่ชัดเรากำหนดอะไรก็ไม่แน่บางทีออกจากโมหะสมาธิมันก็ถามตัวเองว่าหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเราทำอะไรต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราทำอะไรอยู่ก็ต้องมีอัตตาปะก็ความเพียรทำให้มันดีนี่พอพูดถึงไหนเรื่องสมาธิก็มีวิตกวิจารนึกถึงลมแล้วก็พิจารณาดูลมว่าถูกต้องไหมสบายไหมก็มาสบายในที่นี้มาได้ไหมก็มาละเอียดตลอดเวลาบางครั้งลมที่สบายคือลมที่ร่างกายของเราต้องการท่านจึงว่าเราเริ่มทำสมาธิหายใจลึกๆสัก3ครั้งหรือ7ครั้งเพื่อให้ธาตุในตัวของเราตื่นจากนั้นก็ผ่อนไปตามความเหมาะสมที่เราพิจารณาตรงนี้แหละที่เราพิจารณาเริ่มจะเกิดปัญญาตรงนี้ด้วยก็ต้องพิจารณาดูว่าร่างกายต้องการยังไงจิตใจของเราต้องการยังไงในขณะนี้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจากนั้นเราพิจารณาธาตุลมในตัวขณะคัมภีร์ท่านว่าพอใจเป็นสมาธิแล้วก็ต้องมีปิติและสุขเกิดขึ้นแต่ปิติกับสุขนี้ก็ต้องให้มันซ่านทั่วตัวท่านก็ถามว่าทำยังไงจึงจะเป็นอย่างนั้นก็เรากำหนดลมที่จุดใดจุดหนึ่งทำเป็นที่ถนัดของเราจนเราสังเกตได้ว่าลมสบายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกอิ่มมีกำลังจากนั้นก็นึกถึงว่าลมก็ไปตามเส้นประสาทได้รวมแรกท่านจะให้กำหนดที่ท้ายถอยที่ข้างหลังเพราะว่าลมเข้าตรงนั้นแล้วก็ลงไปทางกระดูกสันหลังออกขาจากนั้นก็หายใจเข้าอีกให้มันลงไปทางบ่าทางแขนไปถึงปลายนิ้วพอหายใจออกก็นึกให้มันกระจายทั่วบรรยากาศลมตรงที่หน้าอกให้ลงไปทางตามหัวใจตับซ้ายต่างๆในหัวของเราลมเข้าออกทางหูด้วยทางตาด้วยเรียกว่าธาตุลมมันมีทั่วไปตามเส้นประสาทเล็กใหญ่ทั่วร่างกายให้คิดอย่างนั้นให้มีสัญญาแบบนั้นว่ามันไปได้แต่ลมไปได้ก็ความสบายก็ไปได้ด้วยไปพร้อมกันเราทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวให้ลมประสานกันหมดเข้ากันดีไม่ว่า สมาธิของเราไม่ใช่พักเฉยๆต้องทำงานด้วยก็ต้องฝึกนิสัยว่าถึงจะสงบอยู่เราไม่หลงในความสงบถึงจะสบายอยู่เราไม่หลงในความสบายก็เหตุผลที่ท่านให้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่พักเฉยๆท่านจะให้พิจารณาดูว่าจิตใจของเราเคลื่อนไหวแบบไหนเรียกว่าเป็นกุศลแบบไหนเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องสงบด้วยต้องตื่นด้วยท่านเทียบเหมือนกับนายพรานออกป่าจะล่าสัตว์ที่นี่เราพอรู้ว่าสัตว์มักจะไปทางโน้นทางนี้แล้วก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าเราจะกำหนดไม่ได้ว่าวันนี้มีสัตว์กี่ตัวจะมาแล้วจะมาเวลาไหนเพราะฉะนั้นเราต้องสงบเพื่อจะมาให้สัตว์รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราต้องเตือนอยู่บางทีเราสงบอีกก็เชิงแต่มันหลับในสัตว์ผ่านมาหน้าจมูกเลยมันก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสงบด้วยตื่นด้วยนั่นจึงจะจับเขาได้แต่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะมาเวลาไหนก็เพราะฉะนั้นต้องตื่นตลอดเวลาสงบตลอดเวลาเพราะฉันต้องฝึกจิตใจของเราให้ยินดีที่อยู่กับความสงบนานก็จะมีนิสัยอันหนึ่งที่บอกว่าเอาไหนสงบแล้วมีขั้นต่อไปเป็นยังไงเอาต้องเจริญวิปัสสนาเหมือนกับว่าสมาธิไม่ได้ใช้ในวิปัสสนาก็ไม่ถูกส่วนมากท่านจะบอกว่าปัญญาจะเกิดในระหว่างที่ทำสมาธินี่แหละรักษาให้ดีแต่เสียงอื่นในจิตใจของเราจะเข้ามาเอาคิดเรื่องนั้นบ้างกันไปนู่นบ้างอะไรบ้างว่ากันไปข้อแรกมันจะบอกนี่ไม่น่าเบื่ออยู่สงบแบบนี้ไม่เห็นมีอะไรก็เป็นนายพรานออกป่านั่งสักห้านาทีก็ไม่เห็นมีสัตว์มาก็ไปเคยอ่านในหนังสือว่ามีชาวยุโรปชาวฝรั่งเศสจะไปอยู่กับพวกเอสกิโมมีวันหนึ่งเอสกิโมที่เป็นหัวหน้าเผ่าว่าจะออกไปจับปลาก็ไปด้วยกันไปเห็นมีปลาอยู่ใต้น้ำแข็งเจ้าเผ่าก็ค่อยเจาะรูในน้ำแข็งเอาแปดลงไปใช้เวลานานแค่ก็ทำแบบใจเย็นทีนี้คนฝรั่งเศสที่ดูก็เกิดว่ารำคาญจริงๆเขาก็นานก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาปลาก็หนีเจ้าเผ่าเขาก็โมโหมาจะเอาอะไรมากินนี่เรานึกถึงว่าเรากำลังจับกิเลสของเราแล้วมันต้องค่อยทำแต่ก็ต้องสงบนานกว่าเขาจะปล่อยให้เราจับได้แต่ว่าต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนิสัยแบบนี้คนสมัยใหม่ก็ฝึกยากคนสมัยก่อนก็จำเป็นต้องฝึกเพราะความเป็นอยู่ของเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับนิสัยแบบนี้เราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเราเป็นช่างปั้นก็เห็นช่างปั้นไปปั้นหม้อดูสังเกตดูว่าเขาสมาธิเขาดีมากจึงถามว่าเอาที่ปั้นหม้อนี่ต้องใช้สมาธิใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แหละใจก็ต้องเที่ยงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกนิสัยเหมือนเป็นช่างก็หนึ่งใจของเราต้องสงบสองก็ต้องใช้ความสังเกตอย่างท่านพ่อเลยก็ยกเป็นอุปมาเราจะเรียนวิธีทำกระเบื้องเราก็เริ่มแรกครูก็จะสอนให้ผสมดินเหนียวกับทรายแล้วให้เผาแบบนั้นเผาแบบนี้แล้วนายก็ได้กระเบื้องเป็นแผ่นๆที่พอทำไปแล้วก็ศึกษาว่าถ้าเพิ่มทรายจะเป็นยังไงเพิ่มดินเหนียวจะเป็นยังไงทรายสีเป็นยังไงเปลี่ยนรูปทรงเป็นยังไงแล้วทดลองดูบางอย่างก็ได้ผลดีบางอย่างได้ผลไม่ดี แต่เรายินดีที่จะเรียนรู้จากวัตถุนั้นและใช้ปฏิภาณของเราแก้ไขพลิกแปลงให้มันดีขึ้นดีขึ้นทุกทีทุกทีในการทำหลงก็เช่นเดียวกันบางมันก็ยังอย่างที่ว่าเอาลมเข้าดังท้ายถอยลงกระดูกสันหลังบางวันก็เอากระดูกสันหลังรู้สึกมันอ่อนให้นึกว่าลมเข้าทางฝ่าเท้าขึ้นทางขาถึงทางกระดูกสันหลังไปถึงกระดูกศีรษะยังก็ได้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ครับใช้ความสังเกตของเราและปฏิภาณของเราเรียกว่าเป็นนักภาวนาก็เป็นเหมือนนายช่างฝึกวิชาก็จะให้ใจของเราสงบเฉยๆแล้วหวังให้มันเกิดปัญญาเองมันก็ไม่ได้หรอกต้องใช้ความคิดแต่ความคิดก็ต้องใช้ในกรอบมาใช้ฟุ้งออกไปนะความคิดให้มันหมุนอยู่กับหลักว่าคิดในการกระทำของเราในปัจจุบันเพื่อจะให้มันดีขึ้นดีขึ้นวิชาธรรมะกลายเป็นวิชาของเราเพราะเราเอาใจใส่